Qozon sili 8 soat 10 minut. Tatariston davlat radiosi yakshanba topshiruvlarim boshlay. Xayrli tong, muhtaram qardoshlar. Hurmatli tinglovchilarimiz, bugun biz sizning e'tiboringizga Tatariston davlat tele radio kompaniyasi, butun dunyo tatar kongressi qoshida ishlovchi, butun Rossiya tatar oilasi fondi ham xalqlar do'stligi yurti 22 июнда Бүйік Отан соғышы башлануға 80 жыл тулған хәтер һәм матәм күнендә үткәргән без 41 жыл балалары дигән кешедән әзерләнгән 3-нче тапшыруны тәкъдим итәбез. 1-нче һәм 2-нче тапшырулар 4-нче һәм 11-нче июль иртәсендә яңгыраган иде. Исегезгә төшәбез. Бүйік Отан соғышы елларында яу кырында шәһит киткәннәрне искә алу кичәсендә 1941 елда туған көрінгілі шақыслар. Татарстанның халық артистлары Шамиль Ахмадьянов, Мингыл Ғалиев, филология фәннәрі докторы, профессор Фуат Ғалимуллин, танылған язушылар һәм шағырлар Сәйдә Зиялы, Гәрәй Рахим, Фуат Садриев, Рәдиф Аташ, Ғарифян Мұхаммәдшин, популяр жыршылар, шулай уқ районлардан келген үзіштен башқарушылар, Дин әһелләре катнашты. Кичәне без Татарстан яңа гасыр телевидениесенең Казаннан Казанга дигән тапшыруларын әзерләүче журналист Альберт Хусайнов белән бергә алып бардык. Шулай итеп, хәзер искә алу кичәсендә язып алынган 3-нче тапшыруны тыңлыйбыз. Татар халкы бөтен дөньяда сибелеп яшәй. Аларның Зиялылары, затлылары баш қалабыз Қазанға тартыла. Рәдиф Аташ Башқұртстанда туып өскен. Хәзер біз аны сахнабыз турына шақырабыз. Татарстанның халық шағыры, республикабызның Ғабдулла Тұқай есіміндегі премиясы лауреаты, Татарстанның от қазанған сәнғәт эшлеклесе Рәдиф Аташ.
Қадірлі иптәшләр, Күңелдә тавыллы төрле хисләр уянып, бу 22 июнь һәр вакыт шулай булды гомербездә. Бу бит әле 22 июнь, әле алда җиңүгә кадәр күпме үзгәрешләр, күпме дәһшәтләр, күпме үлем. Шуңа күрә без бүген җиңүләргә күз аллыйбыз. Безнең халык ничек итеп бу сугышны үткән, нидә? Әткәйләрдән башка безнең кебек Жәтимнәрнең яшәүен дә барсы бергә тупланган бу. Мөхәммәт Аға Мәһдиевнең без 41 ел балалары дигәнендә ул сугышка кадәр туган үсмерләрнең язмышы. Аннан кала әле сугыш чорында күпме урман эшендә, торф эшендә, башка эшләрдә, яисә колхозда җигелеп яшәүче хатын-кыз язмышы. Яшьләр турында әйтәм. Һәм әлбәттә безнең әнкәйләр язмышы. Димәк, без бүгенге көнне ниндидер бер туганнар каберенә чәчәк кую, һәм анда әткәйләрнең, әнкәйләрнең, якыннарның, бөтен халкыбызның югалткан кешеләрнең исемнәрен язып, яд итү шикелле күз аллыйбыз. Туганнар каберлендә Ауыр туфраклары жиңел болсын. Асыл ирләр, матур хатыннар, барысы да бергә урын алган. Уртак монда урын, законнар. Яшрин тарих үзе күмелгәндер. Тарихның да шундый кабере бар. Кеше исме белән бәйләнгәнгә кабирләрнең Безгә кадри бар. Күпме башлар үзе өчен туган, иле өчен гомрен яндырган. Үзенә күпне сурамаган, баш өчена тик таш калдырган. Шул ташларга карап баш иябез бүген. Үзебез шәхсән тилгәндә, мин дә менә яшьләшләрем әйттеләр, кашан туган, кашан әтисен озаткан, Мен 30 мартта туғанмын. Август айында миңа 6 ай шамасы болғанда әткей соғышқа кеткен. Октябрь айында инде оның өлу хабары келген. Үш малайбыз бір әңкейге. Менің абайлар Рәшит һәм Рафит семле изәк туғаннар. Рәшит Ғатауллин деген шағыр болды. Ол ерте кетті деген 62-ші елні. Изәк туған Рафит мәктәп директоры оқытушы болды. Оның қатыны Нәжибе Әминова деген Башқұртстанда яшаушы һәм оқытушы һәм белгілі шағыра. Қызлары Ләйсән Яқупова шулай ук шағыра хәзер қызықтанда һәм Тулпар Рұрнанда эшлей. Әйінде мен, мен әйтті бі туған яқлардан Башқұртстанда туып өскен жігіт болақ мен Уфа университетінде 2 ел оқығаш Қазан дәулет университетіне көшіп келдім. Һәм әлбәттә мында бәхетімне таптым деп ойлайм. Менә күпме дусларымны күрдем, күпме яшьтәшләрне очраттым. Һәм бергә-бергә бу мәтәм көннәрендә, сугыш башланган көннәрендә, җиңү шатлыгында, ятимлекне дә, уңышларны да, авыруларны да бергә үткәрәбез, үтәрәбез. Шундый шигыр юллары бар. Ата аналарсыз яшәп була, яшәп булмый дуслар, ватансыз, дип әйтә ул, сугыштан кайткач язган шигырында. Ватан нәрсә ул безнең өчен? Аны бүген күпләр әйттеләр. Ул туган авыл, ул әнкәйләр, алар тәрбиясе, аларның тәрбиясе һәр вакыт безгә изге дуа белән кушылып алга алып барды. Авылдашлар, менә күпне кичергән халык тәҗрибәсе, аның акылы, фәһеме безне кеше итте. Әүвәл без барысы өчен әнкәйләргә бурычлы. Үстерде безне кеше итәргә тырышты. Һәм җир ана үзе үлән суты белән безнең буынны сау калдырды, булышты. Без җир ананың үзе саклап калдырган зур эшләр өчен, зур хыяллар өчен, шул исәптән шигърият өчен дә, җыр өчен дә, фән өчен дә, хезмәт өчен дә үстергән буыны Аллага шөкер 80-гә җитү зур бәхет. Бу бәхетне без бүген бергә кичерәбез. Һәм яңадан 22-нче июнь дәһшәтендә шулай күңелләрдән кичерәбез. Без яшибез. Милләт яшасын, туган тел яшасын. Чөнки без авыр балачакларда да безнең мәктәбебез булды. Туган телебез булды. Укытучыларыбыз булды. Саф табигат булды. Шәр суларыбыз һәм алабута булсын. Арыш булсын. Безгә изге, газиз ризык булды. Һәм рухи азык булып барды. Менә барсы өчен дә туган халкым, сиңа рәхмәтлебез. Һәм әйтергә кирәк, мәрхүм Совет властына да рәхмәтлебез. Ул укытты безне, ул кеше итте. Без шагыйр булганбыз икән, уртак язмышлар белән булган, монда утырган дусларыбызның бергә-бергә, бер-берсенә дугасы, ярдәме, теләге белән кеше булдык. Һәм ул дәвам итә, ахырга кадәр бергә булыйк.
Рәдиф абый, радио тыңлаучылар белән мондый залларда сирәк очрашабыз. Бүгенге истәлекле кичәдә юбилярларыбыз җыелды. Быел мәшһүр шагыйрыбыз Гатилла Тукайның туына да 135 ел бит. Әйдәгез, тагын берничә шигырь бүләк итегез әле.
Бүек Тукай торган синдә җәүһәр җырларын язган сөекле шагыйр зилләрен саклыйсың булыр, Казан. Ул килгән бит сиңа Казан, җырлап пар аты белән. Ул килгән сине йөрәктән шиксез ярату белән. Ашкынып тиңсез гомердә талпынды ул, күкрәде, кара көчкә каршы куйды. Ул
кирсиз ак көкрәген козан дебеп су чыгамы уйымда тукай хаман сүйүклү шагыйр изләрен сакласын сакла козан.
Зәйтүнә ханым, сезгә бу, сезгә, Зәйтүнә ханым, гасыр ахрыннан хат барсын, тагын мәдхия яздым. Тукайга сез биргән илһам, шаткысы төште безгә. Кабындым, сезне ят итеп, ихластан уйный, сазым. Гүзәллеккә табынмаган, кашан, я, кайсы шагыйр, сезне данларга тилимдә инҗи сүз әллә аз дим. Байрон Пушкиннар яр сөйсә, шул хакта күпме роман. Сезнең дә хакта да ахрысы бер матур әсәр лазым. Сөенер мурхагыз дик, борчыйсыз димәссез бит. Мин гырур татар шәхисем. Тукайша ғазәл яздым. Халқым күңілінде біргәсіз. Тукай һәм аның яры. Мұннан да зур милли тәхет бармы, Зәйтүнә ханым? Егерменші ғасыр, сау бол, исән бол, дияр вақыт. Әйтербезме, біз бәхил, құрыш құллар, таш жанлар дәуірі болдың. Тик кішідә яшәу хисе исән, біл. Бізді да сау, милләт ойы, жилләрің татаршын хаман қоршы исе, гіл. Ис китерлік, юлықсақта қәріңе, біз һәр шырда ташны кишеп үскән гөл. Туган тел дип җырладык телсез килеш. И газиз тел, утлар, сулар кишкән тел. Шуңа Казан, төрки рухның мәркәзе. Түгел Ташкент, Бакы, яки Истанбул. Сөйә белгәннәр гасыры, узмый тор, гаташның бу диванына ватан бул.
Рәхмәт, Әлиф абый. Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Радиф Ваташ.
Атланадым атының биленә, киттем Герман җиренә. Атланадым атының биленә, киттем Герман җиренә. Герман җире кара үлән, әллә кайтам әллә үләм. Герман җире кара үлән, әллә кайтам әллә үләм. Бейек икән тавыгыз, туйы икән талыгыз. Бейек икән тавыгызла, туйы икән талыгыз. Без китәбез туганнарын, бәхилләшеп калыгыз. Без китәбез туганнарын, бәхилләшеп калыгыз. Кояшыга әйләнеп, ак болытка бәйләнеп, кояшыга әйләнеп лә, ак болытка бәйләнеп, җиңе белән сау сәләмәт, кайтсак иде әйләнеп, җиңе белән сау сәләмәт, кайтсак иде әйләнеп. Кайтсак иде әйләнеп, кайтсак иде әйләнеп.
Сәхнәбез түрендә матур җырлары белән Татарстанның от қазан артисті, дәрежелі қонағыбыз, өзі жерші, өзі композитор Марсель Вағиза.
Sular gayeti şersin, yansa yaşayırak geyin. Sikirip sular gayeti şersin, yansa yaşayırak geyin.
Efendileri bulmuşa kütlerimiz oyaz bulup sen sağ motorlarımız da kırıkın ortaya içerge nasip eylesin baby kuşu zahmetler avrular gitsin sen sağ bulup başına atan isenin sağlık belki çatlık
basu kakasını şıkkanı da güderledi tımanlarlay dünya hele hele bulamay sağlık Dünya kalem bile bulamay Sağlı buluğuz tuğanlar Dünya kalem bile bulamay Sağlı buluğuz
Сәхнеде Татарстанның от қазанған артисті, Татарстанның халықлар дұстылығы ерті солисті Марсель Вағизов еді.
Құрметті тамашашылар, ихтибарда сіздер. Біздің зиялы затларымыз, көрнекті шәхістер, көбісі ауылда туалар, әмінде башқалабыз Қазанға келіп, көрнекті халқымыздың яратқан шәхістерін әйленелер. Ауылда яшап, ижат етуші көрнекілі шағырыбыз да бар. Татарстанның от қызынған сәңғат ішіліклесі Ғарифжан Садиқұлы Мұхаммедшин. Ғарифжан абай, рахим етігіз. 1994 елда дөнья күләмендә халыкара гаилә елы игълан ителгәч, пар канатлар тапшыруын сәхнәгә алып мендек. Һәм беренче кичә Гарыпшан абый хәтерләсәгез, Балтач районының Шубан авылында булды. Һәм район җитәкчесе Марат Тутуклы Әхмәтов кушубынча Балтач районы җитәкчесенең урынбасары Гарыпшан Садык улы Мөхәммәтшин ул кичәне беренче булып башлап җибәргән иде. Ә 1941 елда туган зыялы затларыбызның бүгенге очрашуын сезнең белән төгәлләбез, Гарыпшан абый.
Рәхмәт. Мөлдерәмә тулы инде хәзер. Үзем ләкен сөйләргә хәзер инде мөмкинлегем дә калмадым шикелле. Менә ни кадәрле язмышларны күз алдыннан кичердек күңелебездән. Һәр берсе үзе бер батырлык бит. Һәр берсе үзе бер могҗиза, сукланғыш могҗиза бит. Нинди бөек, нинди батыр, нинди матур. Ни кадәр якты җанлы, изге җанлы безнең халкыбыз. Менә шушы халкыбызга, менә шушы җиңүне алып килгән, җирдә яшәешне дәвам итәргә мөмкинлек тудырган бөек халкыбызга яңадан бер мәртәбә менә алкышларыбыз белән бүгенеп бер рәхмәт әйтик әле. Минем әтием Мөхәммәтшин Садык Мөхәммәтшаулы Ватан сугышына 1941 елның 23 августында китә. Бу айда ил буенча 4 мәртәбә зур группаларны мобилизациясе була. Әти шушы мобилизациянең икенче составында китә. Бу состав 9 ир егеттән тора. Шуларның 3-сі үйләнгән, 6-сі әле яш егетләр. Мәхәббәт назын, мәхәббәт ләззәтен, мәхәббәт рәхәтен татый алмаган, шул турда хыялланып кына йөргән 6 егет була калган. Әти безнең авыр яра кичереп, зур газаплар кичереп, бер елга якын вакытын үткәннән соң 1942 елның язында бик каты авыру булып, күч хәл белән авылга кайта. Калган шушы 9 ир егетнең 8-е яу кырында илебез дигән шушы Рәсәйгә гомерен биреп, күзенең хыялларын барсын биреп, әти сугышка китер алдыннан төш күрә. Безнең авыл бик үзен 3 чакырып нан артык бер урам, һәм аңар яннан төрле зур һәм кичкенә тыкрыклар кушыла. Менә шушы тыкрыкларның берсе иң кичкенәсендә безнең өебез, без шушы тыкрыкның башына кадәр килә иде. Шундый матур булын, дөресен әйткәндә ике булын, аларны аралап бар дип язын шуларга катырган 40 елга гына ага. Менә шушы булында имеш бер каз гаиләсе йөри, әти каз, әни каз һәм ике каралы аклы бәккәсе белән. Менә шул вакытта кинәт кенә кайдадыр шартлау ишетелә, ниндидер тавышлар башлана һәм бераз күккә карап торганнан соң ата каз очып китә шул якка таба. Бераздан ата каз кире борылып әйләнеп кайта очып, ләкин бик авырдан гына очып кайта, чөнки аның бер канаты инде сул канаты бик ношар эшли торган була. Ул килеп, шушы үзенең балалары җәмәгать янына килеп төшкән вакытта, инде каралы аклы ике бәпкә янында яңадан бер каралы аклы бәпкә йөри. Менә шушы төшен ул үзенчә юрагандыр инде. Аларның әле ни белән ике ир баласы була инде, минем Габием, Рәхим җанабием, Галим җанабием, тугышка әни шуларны җитәкләп, мине үзенең карынындагы килеш озата, туарыма күп калмаган вакытта озата. Үзенчә шушы төшен юрагандыр инде, әнигә әйтә, әніге сүйлейшуші түшіл. Мен соғышқа кетем, мен жораланып, ғариб болып қайтырмын. Мені күтесін, ұлыбыз туашақ. Ғариф жән есімлі құшарсың, малайыны соқла, ұлымны соқла. Мен жоққа сөз меші қайтырмын. Екіміз қайтқа жеңіл болыр, оңашы сеңа бір ауыр болыр енді, ләкен түз малайыны соқла, бұл малай меңа керек дейді. Октябр айының 12-сінде солқын бік, октябр түні яңғырлы, үй яғылмаған, мені шушында әні мені яқты дүнияға тудыра. Ұл вақытта бетінде акушерлер де жоқ, кіндіге бі қабыл ете. Мені. Хәм мен туу білән көкірегіне кетіріп қыса да, әйті, и бәхітсіз бала, бұ құтсіз дүнияға, ұшынды мәрхәмәтсіз дүнияға нәрсеге тудың енді сен, деп елап жібәрі. Бұларын меңа әнесі ләген едінді. Бір неше мәртебі. Ол шулай деп әйті, ләкен нешіккіне болмасын, Әті қойта суғыштан ауырлық білен қойта, ол суғыш қырында ораланып қолған бұла, әм суғыш қырыннан оны бір қыз бола, ауыз қырыларында ғы қорының іргенлігін бұзға үйленгенін көріп, суғыш қырыннан олып шыға. Көресің суғышлар тыңған ораларда, шынды ішлерді башқарылған болса керек енді. Әті ғымыры бойы үзілетті оны біз яздығы енді Мәскеуге, телевидениеге башқасына. Ләкен ол кішіні, ол қыз баланы, ол сестраны таба алмадыға дейін ісен емен олып қалған. Шушынан соған Ленинградқа жіберелер, ош Ленинградта госпитальді де олана. Аннан соғана тұрмыш үлі деген жұл ашылап етінде Ленинградқа Озық тоши тұрған машиналар білен бұз үстінен, ладығы күл үстінен, шыққан уақытта енді әрем тамақларын шығаралар, болаларын, хатын қызларын, ораларыны, қорт құрыларыны. Міне әті икой бұйы Ленинградта ош келіжді оланғаннан соң шушы юлдан 20 машина білен міне шынды кішілерін шығарған уақытта біздің әті де шулар составында бұла. 20 машинаның бишесі екінші оққа келіп шыға қолғанлары, Бір тоқтаусыз келіп бомбаға тұтанымыз самолетлері һәм аларын ладығы көлінің түбіне кетәләр. Әті жіберілі Пірім шәһәріне госпитальге. Онда бірнеше ай күп айлар дәвамында дәвалана, һәм шуннан соңғаны госпитальдан шығаралар, һәм госпитальнің баш врачы үлкен хатын қыз аңар әйте. Әнім сенің енді 4-5 жыл ғұмырың бар, менә шушы ғұмырыңны матур итеп ғайләңде Балаларың білен көшерге тұрышын дейді. Лекен мені қабыл еткен әбі шынды сөздер еткен болса да, мені бұл госпиталінің баш бұрашы шынды сөздер еткен болса да, әті бізінің 78 яшына қадар ешеді. Ауырлықлар білен ешеді. Агротехник болып үшіледі, бек көп асаткілер ұрманнар ұтыртты. Еген үстірді, фирма мүдері болып үшіледі. Түбәсіз, идәнсіз фирмада сөт ет. Жетіштірді. Әті, мұна шындай ғымыр кешірді. Лекен шуңа да қорамастан зорланмады. Ей олым, ең соңғы күнлерінде дейтті. Мен енді өлігім әукінмем, шынки, мұна мен сізіні үстірдім, аяққа бастырдым, сізіні қадірегізіні, құрметігізіні көрем. Әбет, мұна менің біле кеткенлер бірсі де қойтмады, еп яш келіш кеттілер дейді. Мұна шындай хикаят, мұна башқаларыныкына қушқаш, Бұ енді халқымызның батырлығының не қадар тілен дегенлігін тағында да тулаландыра. Біз міне құрбанлар тұрында сөйлесеміз, лекен соғысының құрбанларын біз әлі көз алдына келіп отырмыз біз. Шул уақытта баласын жоғалтқан әнелерінің хасірет ол құрбан түгіл міне. Шул уақытларда сүйген жігіті соғысқа кетіп, хәлек болып, қыз бала болып ғұмырын кешірген әбилерінің жазмышы ол. Шушу хасрат түгіл міне, құрбан түгіл міне. Біз үскен шул жылларының бүтін ғазабын оларын сүйлерлік түгіл бейт. Әрікмен тамырын пішіріп, суырып, үйіріп, шикер олар едік бейт міне. Сүйлерлік түгіл оларын бүтін үшін. Құтыш қыш бұ, фажиға. Шуларының қойбірлеріне бағышлап езған менім шиғырларым бар. Менім шиғырларым ұзын болмас, кыска шигырлар гына язам мен. Бир нишанын гына сизге окуп көрсөтөм. Әтиме бағышланған, барсам қайтсам басуларға, хоман шушы қойыннар, жүгіріп шығады қаршыма, көкірегіме сорыла. Әтке ұтыққан ұрманнар, әр қойсы хәйкәл кебек, жиліскенде кірін гіне, ұлым деп әйттен кебек. Әтке ұтыққан қойынлық, Әтке ютырткан урман, Қойыннарының ақлығы да, Әткейден инген нұрдан. Барсам қайтсам басуларға, Юлым өте шушыннан. Ақ қойыннар, Әткей кебек, Намаз оқи шалған. Әнкей, 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 біз мейсен сақлап қолған кіші, әнкей, оңар бағышланған кіші, тағына шығырым. Жырлы-жырлы ұра-ғұра әнкей, күлте бәйлі құя сұслымға, қорап тұрсаң, әр бір хәрекәті, ғади түгел оның тылсымла. Иген қырғаның қаршысына өзе келе кібі кейеліп, әнкей құлы деген әр ұрында күлті-күлті қола егілік. Шулай оған кәме бағышылап язған шиғырым бір. Әнінің ертен-ерте өктіріп, ертен-ерте өктіріп, мен әз жұқты тұрған малайдым кішкіне уақыттан. Үйіні жылтқанын, бізге ертен қоғаш қазірлігенін қорап тұрға ұратайдым ұрған астыннан. Міште жөтнәп қуақ, солам яна, үйгері хәл жылы тұрала, міш алдындан кәй. Мұнсу ғына сұй әзірлей бізге табада. Шул хәтире фуңілімді менім, Юқса хәтір көпні ұнытқан. Ол елларда бізні ұттан бейгірек, Әнкәйлерінің көңілі жылыққан. Міне мен айттым, Баласын соғышта жоғалтқан әбиләріміз тұрында. Махру әбіні білейдім, өзім директор болып үшінеден бір ауылда. Шонды жазмышлы. Дәрәзі әтібінде қолды, Исілі гүлі, қынасы, кеші яқының диварына әліп құйған құнасы. Қолды мұтшыға қыстырған, сорға ұшқан қатлары, Ул хатларын язган улы узатырга кайтмады. Соңгы сулышына кадәр яптырмады капканы. Ул тик хәбәрсез югалган кайтыр диде. Кайтмады. Узаттылар күршеләре улылап зурлап аны дәрәс түбендә кынасы. Гүя тынгысыз жаны. Бу шиғырларым менім көп мәдір дәрежеде халқымыз үстіне келген шушафетнің ни дәрежеде зур болғанын, ұлы болғанын. Ләкин халқымыздың шулафеттен күшілі болып шыққанын көрсетті тұрған бір дәрел болғандыр. Мен шонығын айтасым келейінді барыбыз есімінден мұндағылардан. Бүтен соғыш болмасын еді. Бүгін де бит соғыш-соғыш ойнарға тілеушілер бит көп. Дәулет жетекшілігінде болғаннар көп, көп. Олар есімлеп атамын. Бір уақытта да соғышының болмауы. Халқымызға соғыш деген сөзіні ұнаттыру жолын табады.
Тұрмышы матур етіп ешерге керек. Шуңар ұмтылырға керек.
кеше болып яшарга керек. Бизди бит Аллах Тагала жерге киши деп яраткан. Дүйнөнүн хужасы деп яраткан. Жердеги бүтүн тирикликнин хужасы, дүйнөнүн хужасы деп яраткан. Мына шул миссияга лайыклуу болуп яшарганга тийиш. Турмуш ул ауырлыкларны жеңүү, ауырлыксыз турмуш болмый. Кай вакытта шунун кадар ауыр була мына түзөлмөссүн керек. Лекин түзөргө керек. Шушу вакытта да матур киши болуп калырга керек. Үзим жерде, көңүлүм көктө менин. Тәңірім жерге шулай яратқан. Туғанда оқ кірсіз көзлерімні зәңгәр көкләріне қаратқан. Әллә шуңа ғымыр-ғымырләп тә сабыйлығын жуймей көңілім. Дүнлі юлдыз, күндіз бұл-бұлларыны ұшларыма ола мүрілеп. Шушы жеріні жылытырға тіләп, көп мүтіктім юрәк жылысын. Гел ялмайдым, дүния ялмайсын деп, тілгенде де өксіп, ялайсын. Үзім жерде, көңілім көкте менім, жазмышыма шулай жазылған. Бәхет бит ол бик зур бола алмай, мәхрум қалдырмасын азымнан.
Газин әфәнді, мен қалса бик матур сөйләшу ұшырашу болды бүгін.
Мұнысы үнде Томаш Ашылар әйтер. Татарстан дәүләт радиосының пар қонатлы тапшуы белән генә шатлап баручы бөтен Россия татар гаиләсе фонды җитәкчесе Миләүшә Хафиз кызы Гайфуллина безнең каршыбызда сүзне аңа бирик.
41 ел балаларына мин бер шигыр сөйләп китәсем килә. Бер тизәлми торган яра бар. Сез сугышта туган балалар. Авыр демейм сине, жиңел демейм, үлчеп булмай сине замана. Йыллар белән яшьләр картаялар, яшьләр белән йыллар яңара. Мәңгелеккә китеп бара торган кешелекнең шул бер буыны алып кара, изеп ташлап кара, чылбырдагы шушы буынны. Төбә ватты дошман, демегәсең, илең ирсез кала, әтиләр. Улларыбыз дигән соңгы сүзне илне безне уйлап әйттеләр. Бөтен илне бурап, дөнья бурап, таш сарайлар салып кайтасы, бүрәнәгә каккан килеш калды, яңа кайрап куйган балтасы. Хан хакимнең нигъмәт зиннәте дә айралмас иде басудан. Камыт агачлары шартлап сынды, атлар пышты юлда ачудан. Төзүчеләр китте. Балта калды, игенчеләр китте буразна, шагыр китте, каралары кипте, тиер тырып калды бугазда. Ниятләп тә эшләнмәгән эшләр, васиятләр, теләк, хыяллар, сабыйларга, безнең белән алар бишекләргә ничек сыйганнар. Иркәләргә үрелеп алыр өчен, алар инде кире кайтмады. Бишекләрдән үзебез төшеп җиттек. Туарылып калган атларны. Мәңгелеккә китеп бара торган кешелекнең шушы буыны алып тора халык тарихында бер тармакта ике урынны. Берәр йорт ким, бер буразна, берәр шигер кимдер безнең исәптә. Бик беләбез аны. Тик иң элек ни эшләсәк, нәрсә дисәк тә, әтиләрнең сүзен әйттек башта. Алар кылмый калган гамәлне кылгач кына үзебез кара ясап, үзебез мандык карам каләмне. Бер тизәлми торган яра бар. Без сугышта туган балалар. Искәү алу көнендә менә 80 яшкә җиткән республикабызның данын данлаган татар гаиләләренең башлыклары булган, татар милләтенең каһарманнары булган кешеләр белән очраштык. Сезгә мин табибә буларак сәламәтлек телим. Сәламәт кешегә бөтен нәрсә кирәк. Сәламәт булмаган кешегә сәламәтлек кенә кирәк. Сәламәт булыгыз. Озын узак еллар бергә бер-беребезне шатландырып, сезнең акыллы киңәшләрегезне тыңлап, сезнең белән горурланып яшәргә безнең буынга насип булсын. Рәхмәт сезгә.
Ә бүгенге кичәне безнең матур кичәне эстрадабызның иң күркәм пары Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар тәмамлый.
Син кояшлы көне, Һәммәгезгә дә матур гомерләр телибез. Алдагы калган гомерләрне матур иттереп яшәргә язсын. Озын гомерләр бу насип итсен Ходай. Афәтләр булмасын бу тәңре.
Син яшәп калма, күңелемне алма, күзләремә тутырып кара да.
Син яшәп калма, күңелемне алма, күзләремә тутырып кара да.
Тарам кардәшләр, без Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче бөтен Россия татар гаиләсе фонды Казанның халыклар дуслыгы йорты ярдәме белән үткәргән без 41нче ел балалары дигән кичәнең өлеш якы кыскартылган язмасын тапшырдык. Ул 22 июньдә Бөек Ватан сугышы башлануга 80 ел тулган хәтер һәм матәм көнендә халыклар дуслыгы йортында үткәрелде. Пар канатларының сәхнә вариантында 1941 елда туган күренекле шәхесләребез, танылган җырчылар, әдәбият һәм сәнгать әһелләре, галимнәр, Казанның Мәскәү һәм Киров районнары баш имам-хатибы, Рамазан мәчете хәзрәте Рамил Мурадымов, ямәгатьчелек вәкилләре катнашты. Иҗат төркеме әгъзалары Зәйтүн Яркаев, Александр Жуков, Әлфинур Хисами, Зания Хамматова, Миләүшә Җиһаншина, Альберт Хөсәйенов һәм мин, Рәзин Нуруллин, халыклар дуслыгы йорты җитәкчелегенә һәм иҗат коллективына әлеге кичәне оештырудагы ярдәмнәр өчен рәхмәт әйтеп, тапшыруыбызны Фасил Әхмәт Гаришҗан Мөхәммәтшин сүзләренә иҗат иткән «Яшьлегем кайтавазы» дигән җыр белән төгәллибез. Аны Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева башкара.
Ярак язлар аша, таныш назлар дәшә, үткәннәрдән
Әммә мин сезгенә, әммә сир сезгенә.
белгән кебек уртак хизләрне барлык кошлар кебек ушып на килеп кабатлы кышу тиңсез кишләрне Кишләрне